Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку» у студії «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. Сьогодні говоримо про те, які є групи країн всередині Європейського Союзу, уставлені до України, її європейські перспективи, а також сильніших санкцій проти Росії. Щойно в ЄС почала головувати Італія, а її харизматичний прем'єр Матео Ренці задекларував потребу змін і прагнення до нової Європи. Тож, прагнучи нової Європи, Італія чітко окреслила пріоритети свого семестру – економічне зростання, боротьба із безробіттям, незаконну імміграцію і перегляд економічної політики спільноти. А яке місце матиме Україна у цій новій Європі? Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталя Кудрик, головуюча нині в ЄС Італія є однією із тих, кого вважають скептиком щодо сильніших санкцій проти Росії.
Io sono Renzi, dimmi cosa ne pensi, sono meglio di Fonzi, io ti rottamerò. Pista, sulla nuova sinistra, via D'Alema e Veltroni, si pranza da Berlusconi. Dai, vieni qua.
Італію охопила ренціманія, іронізують західні журналісти. Харизматичний, амбітний, енергійний прем'єр Матео Ренці переживає пік популярності в країні. Він також несе на собі відповідальність лідера найпопулярнішої партії у Європі. Його ліва демократична партія здобула переконливу перемогу на останніх виборах до Європарламенту – понад 40% голосів. Тепер у Європарламенті італійські демократи мають найчисельнішу фракцію. Тому, незважаючи на молодий вік і відносно невеликий досвід у політиці, 39-річний прем'єр почувається доволі впевнено, щоб вимагати підтримки від європейських лідерів, змінити обличчя стомленої і нудної Європи. Глава уряду Матео Ренці заявив своїм партійцям.
Innanzitutto a dare un messaggio forte di cambiamento all'Europa. Se non cambia è un problema per l'Europa più che per l'Italia.
Ми повинні дати чіткий сигнал щодо необхідності змін у Європі. Якщо Європа не зміниться, це буде проблема. Проблема більше для Європи, ніж для Італії. Але якщо ці зміни не зробить перша партія Європи, Демократична партія Італії, то цих змін не зробить ніхто. Тож берімо на себе цю відповідальність.
Не секрет, що Італія, як будь-яка інша країна ЄС, за період головування намагатиметься просувати власні інтереси та посилити свій міжнародний імідж. На опинінах нагальними є питання економічного зростання та безробіття, особливо серед молоді та жінок. Показники ВВП все ще свідчать про застій економіки. Презентуючи у Європарламенті програму головування, прем'єр Ренці наголосив.
E la richiesta di avere la crescita come elemento fondamentale della politica economica europea.
Економічне піднесення потрібне Європі, а не Італії. Без економічного зростання Європа не має майбутнього. Це не є проблема окремої країни.
Інша болюча тема для Італії – незаконна масова міграція. Рим давно нарікає на брак політичної, фінансової і технічної підтримки з боку ЄС стосовно регулювання напливу африканських біженців. Тож одним з головних завдань МЗС Італії буде налагодження співпраці із властями Лівії, звідки вирушають тисячі мігрантів до берегів Сицилії. Серед пунктів програми щодо нової Європи також ідеї формування банківського та енергетичного союзів, протистояння кліматичним змінам та зміцнення зовнішньої політики ЄС. Як прогнозують експерти, італійські наміри про створення федеральних штатів Європи на основі Євросоюзу буде важко просувати. Адже підсумки травневих виборів до Європарламенту посилили роль антиєвропейських партій, і деякі з них взагалі обіцяють вийти з ЄС. Водночас саме проєвропейська налаштованість чинного уряду Італії вселяє українським дипломатам надію на прогрес у багатьох сферах співпраці як у рамках ЄС, так і на рівні двосторонніх відносин. Посол України в Італії Євген Перелигін зазначив з цього приводу.
на європейських виборах в Італії було найменше скептиків, тобто всі виступили за євроінтеграцію. І тому уряд прем'єр-міністра Ренці просто, я думаю, зобов'язаний пропрацювати ідею інтеграції, як інтеграцію всередині Європейського Союзу, так і інтеграцію з тими, хто готовий до цієї інтеграції. Мова йде в першу чергу про Україну.
Щодо процесу розширення кордонів ЄС, для Рима більш пріоритетними є західні країни Балканського півострова і навіть Туреччина. Формально у презентаційних документах італійського семестру ні Україна, ні Росія не згадуються. Однак у презентаційних промовах українська тема серед провідних. На засіданні парламентської комісії міністр закордонних справ Федеріка Могеріні повідомила:
«Il nostro sforzo in questi giorni, in queste ore e durante presumibilmente tutto il semestre sarà questo.
Цими днями і певно наступні півроку наші зусилля будуть спрямовані на припинення вогню на сході України і пошук шляхів взаєморозуміння між сторонами, щоб зменшити ескалацію насильства. Ми також будемо супроводжувати Україну в реалізації конституційних та економічних реформ. Пріоритетом на ці 6 місяців буде і робота щодо імплементації угод про асоціацію з Європейським Союзом, підписаних 27 червня з Україною, Грузією та Молдовою.
В українсько-російському конфлікті Рим займає хай і обережну, але не проросійську позицію, зауважують оглядачі. Італія завжди відстоювала територіальну цілісність України та підтримувала заяви групи Семи з осудом російської агресії в Україні. Це при тому, що Апеніни мають давні тісні відносини з Росією у багатьох сферах, а саме економічної та енергетичної співпраці. За висновками аналітиків, власне захист національних економічних інтересів і стримує керівництво Італії від різких кроків проти Росії. Йдеться про третій етап санкцій, якими Євросоюз так довго погрожує Кремлю. «Ми не проти санкцій, кажуть у Римі, але краще, щоб їх не було». Глава італійської дипломатії Федеріка Могеріні пояснила:
«Le sanzioni sono uno strumento di pressione, non sono il risultato a cui bisogna arrivare. La vera soluzione non
Санкції це лише інструмент тиску, це не результат, якого слід досягти. Справжнє вирішення конфлікту полягає не в запровадженні санкцій, а в пошуку діалогу. Це важливо не лише для майбутнього України, але й для відносин між ЄС та Росією, і ми зосереджуємо роботу саме в цьому напрямку.
Стриману позицію уряду місцеві оглядачі пояснюють тим, що у разі нових санкцій Росія стане ще більш небезпечною і причинить більше горя насамперед Україні. Замість того, щоб карати Росію, Захід повинен активніше допомагати Україні, вважає оглядач газети «Кор'єре Делла Сера» Франко Вентуріні. У розмові з Радіо Свобода експерт зазначив:
припустимо, що економічна ситуація в Росії погіршується і Путін буде повалений. Хтось думає, що за ним є демократичні ліберали. Це абсолютно не так. Хто добре знає Росію, гарно усвідомлює, що після Путіна можуть прийти ще гірші. Є можливість нового лідера більш націоналістичного. Тож я не бачу сенсу топити Росію. Санкції можуть бути, але не дуже жорсткі. Бо душити Росію значить давати більше впливу Китаю, конкуренту США та ЄС, і мати більше націоналістів у Кремлі.
На думку оглядача, головуючи в ЄС наступні півроку, Італія не зможе грати першу скрипку у подоланні розбіжностей між Києвом та Москвою. Роль Рима полягатиме не в лідерстві, а в посередництві між позиціями 28 країн євроспільноти. А серед них, відомо, немає консенсусу стосовно відносин з Росією у світлі українсько-російського конфлікту. За даними дипломатів, чекаючи позитивних новин із Донбасу, італійці таки прагнуть з'ясувати, чи найближчим часом буде хоч мінімальна можливість відновити стратегічний діалог між ЄС та Росією.
Римська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Кудрик в програмі «Європа на зв'язку». Анексія Росією Криму і введення нею гібридної війни проти України не лише зруйнувало систему міжнародної безпеки, але і вщент знищило ілюзії щодо незмінності чи то непорушності міжнародного права. Відтак, як свідчать соціологічні опитування, серед українців побільшало прихильників європейської інтеграції і тих, хто підтримує вступ України до НАТО. Але чи збільшилася кількість європейських друзів України, наразі невідомо. І тим не менше вони є. розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Директор Міжнародного центру Інститут світової політики Альона Гетьманчук вважає, що середовище європейських політиків і бізнесменів, які впливають на ухвалення рішень ЄС, аж ніяк не є однозначно проукраїнським чи антиукраїнським. У своєму блозі на сайті Української правди Гетьманчук ділить європейське середовище на кілька груп, серед яких група прихильників Росії, група байдужих, група «Люди Майдану», група «Міцних атлантистів». Ці дві групи є друзями або ж прихильниками України, і група бізнесменів. На жаль, зазначає Гетьманчук, сьогодні в Євросоюзі рулять перша, друга і п'ята групи. Тобто ті, хто розуміє Росію, ті, хто однаково звинувачує і Євросоюз, і Україну, і Росію з іншого боку у знищенні системи регіональної безпеки, і ті, хто тупо заробляє гроші в Росії чи на Росії. Наш шанс українізувати Євросоюз – це переформатувати групу номер 2 і максимально мобілізувати третю та четверту, рекомендує Гетьманчук. Після підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС і після створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, серед європейців може побільшати тих, для кого українські виробники стануть конкурентами, а відтак прихильність до українців зменшиться. Нічого особистого, просто бізнес, визнала експерт громадської організації «Центр UA» Любов Акуленко.
Східна Європа та країни Прибалтики, друзі, на яких нам треба розраховувати у співпраці з Європейським Союзом. Хто до нас менш оптимістично ставиться, це Південні Європи, такі як Іспанія, Греція, Італія, тому що вони отримують багато дотацій на сільське господарство, і вони бояться такої величезної аграрної країни, тому вони ніколи нас активно не підтримували і підтримувати не будуть. У Франції та Німеччини такої проблеми немає, але вони з певних політичних причин не будуть нашими активними прихильниками. Німеччина дуже сильно зав'язалася в економічних стосунках з Російською Федерацією.
Зазначила Акуленко у розмові з Радіо Свобода. Політолог Юрій Свірко сподівається, що агресія Росії проти України і мужня боротьба українців проти цієї агресії прихилять до України більше європейців. Але найбільшими вболівальниками за Україну залишаються її західні сусіди, резюмує фахівець.
Західна Європа, тобто старі члени Євросоюзу, не дуже прихильно ставляться до України, попри те, що зараз і Франція, і Німеччина задіяні в переговорах стосовно Донбасу. Як кажуть, ті, хто ближче, близькі сусіди, розуміються на українській проблематиці, вони нещодавно вступили до Євросоюзу. Це передусім Литва, Польща. З розумінням підходять у Латвії та Естонії. Також можна сказати про це стосовно інших нових країн Євросоюзу, Угорщина і Румунія.
За словами Свірка, навряд чи хтось в Україні сподівався, що Румунія, яка має складну історію взаємин з Києвом, першою ратифікує угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і тим не менше це сталося. Заступник міністра закордонних справ Данило Лобківський не радить ділити європейських політиків і бізнесменів на проукраїнських або антиукраїнських. На його думку, боротися за серця і прихильність європейської спільноти, утворювати проукраїнське лобі в європейських інституціях – це справа самих українців. Завдання ж Євросоюзу – стримати агресію Росії і не піддаватись на її обіцянки і провокації, зазначив дипломат.
Я не розділяв Європу на симпатиків чи не симпатиків України. І наша позиція, мирний план президента Порошенка, користується безумовною підтримкою всіх європейських партнерів. Ми застерігаємо всю міжнародну спільноту від того, щоб вони стали заручниками тієї альтернативної реальності, яку так послідовно і бездумно сьогодні намагається створити Кремль. Останнім прикладом такої ідеології став виступ президента Путіна на зустрічі з дипломатичним російським корпусом. Це приклад тієї альтернативної реальності, яка фактично підриває основи всього світового світоустрою.
Українська громада готова рішуче стати на захист демократії і підтримати владу у протидії агресорові, зазначив Лубківський. З ним згодні і незалежні експерти. На їхню думку, головний ресурс української влади у протистоянні з Москвою – не європейські союзники, а саме український народ. Народ, який заслужив на повагу і вдячність народів Європи ціною власних життів, захищаючи європейські демократичні цінності.
Та кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. У чому насправді полягає європейський досвід? запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Колись Лінас Лінкевичус, міністр закордонних справ Литви, яка головувала у Європейському Союзі у другій половині минулого року, сказав, що в Україні, мовляв, у Європі немає ворогів. Тим не менше, очевидно, що в українському питанні і темі санкцій проти Росії є різні групи країн з різними позиціями. Ну, і щоб краще розібратися з тим, хто друг, а хто може і не дуже, я зателефонував головному редакторові аналітичного бюлетеню «Стратегічна Європа» з співробітниці Центру Карнегі у Європі Джуді Демсі. І розмова почалася із запитання. Хто взагалі поставив Україну на європейські радари? Хто звернув увагу Європи на Україну?
Let's put it like this. Inside the EU...
Всередині ЄС, через те, як поляки і шведи проштовхували концепцію східного сусідства, Україна потрапила у порядок денний. Проблема усередині ЄС у питанні України у тому, що деякі країни-члени не розуміють, чому це має значення для Європи. Українська криза демонструє, наскільки Європа розділена у питанні України.
І кого віднести до табору скептиків?
Іспанці, португальці та греки дивляться на Україну зовсім відмінно від інших країн. В Іспанії економічна криза, а також іспанці говорять, що Україна задалеко, і що Росія також задалеко, і що вона не становить нам загрозу. І вони дивляться на Україну через призму Росії. Італія трохи міняється за прем'єрства Матео Ренці, але на загал Італія розглядає Україну як подразник через тісні енергетичні відносини з Росією. І їй не подобається ідея санкцій проти Росії. Греція традиційно проросійська. Її більше турбує проблема Кіпру, і її також не подобається ідея санкцій проти Росії. А на півночі Європі зовсім інша картина. Нордичні країни, зокрема Балтійські, а також Польща, розглядають українську кризу через призму загроз. Вони бачать нову Росію, яка загрожує кордонам та стабільності у Європі, встановленим після Холодної війни.
А яка ситуація серед трьох китів, на яких тримається Євросоюз – Британії, Німеччини та Франції?
Щодо Британії, то невідомо, якою є зовнішня політика за прем'єрства Девіда Камерона. Британія робить багато заяв проти Росії, але їй не подобаються санкції. Щодо Франції, то варто згадати продаж нею вертольотоносців «Містраль» Росії. А Німеччина є країною, яка справді важить. І ми бачимо, що канцлер Ангела Меркель намагається бути твердою і критичною, наскільки це тільки можливо з Росією. Але не хоче її ізолювати. Її міністр закордонних справ, соціал-демократ Штайнмаєр, хоче залучення Росії до діалогу. У підсумку, саме від відносин Німеччини та Росії залежить вирішення української кризи.
Тобто на позицію країни-члена ЄС впливає сукупність факторів – географія, історія, економічні інтереси.
Так, але я також думаю, що важливо пам'ятати, що слабкість Євросоюзу полягає у тому, що він не має спільного тлумачення загроз. Чим далі країна знаходиться від України та Росії, тим менше вона почувається загроженою. Цікавим у цій українській кризі є те, що вона не створила справжнє відчуття єдності і солідарності навіть серед країн Вишеградської групи. Польща займає тверду позицію, а позиція Угорщини більше, ніж двозначна. Хоча й трохи змінюється. Угорщина концентрувалася на своїй меншині в Україні замість того, щоб критикувати Росію за анексію Криму та зміну кордонів, а також втручання у Східній Україні. Навіть позиція Чеської Республіки і Словаччини може дивувати. Вони критикували плани НАТО щодо базування додаткових військ у Центральній та Східній Європі, говорячи, що як колишні члени Варшавського договору, вони вже були колись окуповані, але ж ці країни є членами НАТО.
Чи можна сказати, що у певному сенсі українська криза об'єднала Європу? Адже, що б там не говорили, але Євросоюз запровадив другу фазу санкцій проти Росії і триває підготовча робота до третьої фази.
Думаю, ви праві. Це вже досягнення, що ми вийшли на другу стадію санкцій, не дивлячись на величезний тиск економічного лобі і навіть з боку урядів, щоб не йти стежкою санкцій. Це було об'єднуючим фактором. Справді, це так, бо Україна та ЄС підписали угоду про асоціацію, але ця гідність всередині ЄС дуже крихка. У підсумку Європа залишається з двома проблемами. Одна – це Крим, а друга – які відносини мати з Росією. Другим позитивом кризи стало те, що Європа ставиться тепер до питання енергетичної безпеки серйозніше, ніж раніше. І також проблемою для Європи є те, як дати собі раду з Росією Путіна. Це питання навіть серйозно ще не постало у Європі.
Чи Європа з Росією є друзями, конкурентами чи ворогами?
Competitors. I think it's come to this stage of two competing sets of values.
Конкурентами. Все дійшло до фази змагання між системами цінностей. Ще до Вільнюського саміту минулого року Кремль зрозумів, про що йдеться у стосунках України та Євросоюзу. Не лише про скасування торговельних бар'єрів чи посилення економічної співпраці. Мова йде про більш основоположні речі, про поступовий перехід до цінностей демократизації. І раптом Кремль зрозумів, що, власне, Європа – це насамперед демократичні цінності, які він не любить, бо вважає загрозою для себе.
Щодо третьої фази санкцій ЄС проти Росії, наскільки вони реальні? Чи Європа серйозно про них думає, чи це радше розмови?
It's on the radar as a kind of stick. Let me give you an example. Just before Путін went off to Austria.
Ці санкції на Раді ЄС як своєрідна палиця. Наведу вам приклад. Якраз перед візитом Путіна до Австрії, де він підписав угоду про газову співпрацю з австрійською компанією, міністри закордонних справ ЄС обговорювали тему подальших санкцій у третій фазі. І тут Путін зробив жест. Попросив Раду Федерацію забрати у нього право щодо направлення військ в Україну. Але це було зроблено саме через його стурбованість можливими сильнішими санкціями. Риторика і погрози третьої фази санкцій турбують Путіна, але чи підуть європейці цим шляхом?
Раніше, до української кризи, вважалося, що Києву для ривків у євроінтеграції треба чекати головування в ЄС приязної країни. Чи можна сказати, що тепер головування тієї чи іншої країни в Євросоюзі вже не має такого значення? В ЄС виробився більш-менш консенсус у питанні України.
Це дуже комплексна питання. I actually think that if it had a friendly country running the presidency.
Це справді складне питання. Я все ж думаю, що якщо у ЄС головує дуже дружня країна для України, то тоді Україна буде у більшому епіцентрі уваги. І хоча президент Порошенко був емоційним, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС у цілому, але підписання угоди не підняло хвилю ентузіазму в Україні через Крим та події на Сході. Вимір і параметри в Україні змінилися. Вперше нове покоління активних українців, яке не має ілюзій щодо ЄС, отримало важелі впливу на Порошенка. Вперше з часу незалежності. Це ключова зміна в Україні. Назад повернення немає. Це знає Порошенко, це знають олігархи. Це зміна, яку ще не всі помітили у Євросоюзі, але Росія помітила, що Україна вже інша.
Аналітик, головний редактор бюлетенів «Стратегічна Європа» Джуді Демсі в інтерв'ю програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а наші колеги із «Ранкової Свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».